Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Професорскиот пленум не учествуваше на дебатата за предлог законот за високо образование. Бадникарските огнови го загадуваат воздухот и ги уништуваат шумите, велат екологистите. За црквата тие се пагански обичај. Заборавивме ли да се смееме? Наше прашање до вас во темата за денеска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Дебатата за предлог измените на Законот за високо образование, што требаше да се одржи во хотелот Александар Палас, на предлогот премиерот Никола Груевски е преместена во Собранието. Представници на професорскиот пленум одбија да присуствуваат со образложение дека законот е веќе влезен во собраниска процедура, а тие се за изработка на нов закон. Прилог на Марија Митевска.
Дебатата за предлог измените во Законот за високо образование од хотелот Александар Палас се префрли во собранието, откако премиерот Никола Груевски за време на пресконференцијата на професорскиот пленум ги покани да земат учество на дебатата.
Сеака ова е место каде што и вашите колеги, декани, ректори, професори најчесто одржуваат срети. Сакавме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрание, да ганата му затоа го одбавме. Јуда ако сакате, можеме каде сакате. Сакате во собрание да отидеме. Може сега да одиме таму.
Изјавија Груевски професорката Билјана Ванковска, која во моменто даваше изјава, но професорите потоа само дојдоа пред собранието за на Груевски да му порачаа дека нема да учествуваат во дебатата и признаа дека се збуниле поради дрскоста на премиерот да им упадне на пресконференцијата.
Ако на вистина имате добра желба да го слушнете глас на оние кои што се засегнати и компетентни во однос на овој сега веќе општествен проблем, тогаш повлечете го законот од собраниска процедура, ние ќе дојдеме и ќе дебатираме.
Изјави Маја Стефановиќ од професорскиот пленум. Професорката Гордана Силјановска вели дека поканата на премиерот се коси со собраниската процедура.
Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата.
За време на дебатата во собранието ректорот на УКИМ Велимир Стојковски порача дека е потребно да се донесе нов закон, но со подолг период за дебата.
Се надевам дека овие 130 страници забелешки ќе влезат во они да уште прифати, но мислам дека во овој момент мора да ставам университетот дека е добро ако се најде можност да се даде поголем простор за една поголема дебата.
На што премиерот одговори дека долго траела дебатата и дека ги запишале сите аргументи.
Така што ние ве поканите денес да разговараме со аргументи, а не да се договориме да одложиме. Денес е 5 јануари, работен ден, од октомври е тргната дебатата, ќе каним интеруниверзитетска конференција плюс десети на други професори за аргументи. А ми се претујете со аргументи, а не да дојдете да ни кажете да одложиме. Ако не е сериозно, после толку месеци на дебатата, толку многу да дојдете професори да кажете ние дојдовме да одложиме, не е сериозно.
Од професорскиот пленум порачаа дека ќе го повикаат ректорот да стави вето на законот, а доколку тоа не се случи, ќе излезат повторно на протести. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како и секоја година, вечерта пред Бадник се палат огнови на секаден из Македонија. Екологистите реагираат дека со тоа се дозагадува и онака загадениот воздух, а се уништуваат и шумите, бидејќи се трошат големи количества дрва. И црквата е против овој обичај, затоа што според неа тоа е пагански. Фросина Димеска.
Високите стапки на загаденоста на воздухот во градовите во Македонија и постојаните нагласувања од црковните лица дека палењето на оган вечерта пред Бадник е пагански обичај, не се доволно силни аргументи да ги предомислат граѓаните да продолжат со оваа традиција која се чини во последниве години се засилува. Вечерва низ државава, ден пред православниот празник Бадник, имаше оган во речиси секое мало, а дел општини одлучија и тие да даруваат дрва. Според Петар Бушевски од невладината организација Екоскоп и по затворањето на погонот на Максил се покажало дека воздухот станува доста загаден, бидејќи ситуацијата е ваква поради многу извори на загадување.
Треба да водиме сметка секој од нас што може да направи за да се намали загадувањето. Значи, во тоа загадување учествуваат многу и овие семејното грејење кое што е на дрва или на некои други извори, па така и ова што е непотребно горење на коледарските огнови.
Вели Бошевски додава дека покрај ова се предизвикуваат и други еколошки штети.
Шума и сечена се гори непотребно, џабе. Таму што се гори најчесто тие огнови се палат на почва, на земјак, со што се оштетува живиот свет под земјата. Значи, има разни организми кои што живеат под таа земја и тие или угинуваат или мора да бегаат негде на друго место, некои не можат да бегаат и така натаму.
Вели Бошевски. Никола Нишковски од невладината организација Екологик пак нагласува дека загадувањето што се прави со палењето на дрвата е краткотрено, но дека тие ресурси може да се искористат поинаку.
Јас повеќе би рекол дека е голем проблем од аспект на социјална гледна точка. Значи, таа количина на дрва што се употребува или што се гори, на пример од една страна да се даде на семејство на кој вистина е потребна. Е веќе друг аспект на ситуацијата, а од еколошка гледна точка има значи удел во целото загадување, меѓутоа не би рекол дека тоа е нешто на кое треба да му се посвети значи огромно внимание. Има сепак поголеми проблеми од тоа.
Вели Нешковски, во последниве години стана некако вид на надпревар кој е малок има поголем оган. Според информациите од минатата година за Коледа само на територијата на град Скопје се горели околу 400 кубици дрва. За споредба, некои процени покажуваат дека во текот на зимото едно домаќинство троши од 4 до 10 кубни метри дрва. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Нема многу нешта што не радуваат. Кризата, сметките, сето тоа придонесува да нема радост, вели анкетиран граѓанин на нашето прашање зошто се помалку се смееме. Социологот Ѓорѓи Тоновски вели дека сиромаштијата е најтешкиот облик на човечко отуѓување. Иако тоа е болест од која секој сака да избега, реалноста е поинаква, вели тој. Но од друга страна додава дека празниците ја имаат магијата да ги сплотат луѓето и да измамат насмевка на нивните лица. Марија Тумановска.
Во време кога животот на голем дел од граѓаните се сведува на секојдневна борба за преживување и обезбедување подобра иднина за следните генерации, нивното слободно време за пред телевизор веќе долго време го обојуваат телевизиските сапуници и информативни програми. Дали како утеха или бегство од проблемите кои ги мачат, граѓаните се одлучуваат да ја живеат судбината на јунаците од ТВ сериите. Во таква атмосфера, Скопјани ги прашавме што е она што ги радува и кога последен пат се насмеале.
Нема многу што не радува. Кризата, сметките, сето тоа придонесува да нема радост.
Глобално вака зимено престанавме да се смееме, а инаку мислам дека секој треба во своето катче да се да пронаоѓа барем малку трошка среќа барем во овие празници во рамките на семејството.
Треба да се смееме, да се радуваме на животот. Сепак парите јас да се битни, ама тоа е тоа.
Некогаш забораваме, значи стварно да се насмееме, меѓутоа тука се неби семејство тоа децата да не насмеат, да не расположат.
Се смеам стално, пошто така ми беше професијата, со деца работев и да се смеам, стално сум насмеена.
Анкетата со случајните минувачи покажа дека луѓето преку смеа се обидуваат да заборават на секојдневните проблеми, велат дека повеќе од себе сакале програма која може да ги насмее и да ја тргне политиката далеку од нивните животи.
За телевизиите да, треба стварно, значи малку повеќе хумор, така расположение него тие турски серии.
Политиката не ја слушаме затоа што многу лажат. Може К-15 да не насмеа тие такви работи.
И покрај се, луѓето наоѓаат време за театарска представа која може да ги насмее, вели познатиот театарски режисер Слободан Унковски. Но вели дека вистинските теми кои треба да се обработат ги нема ниту во театарот, ниту во телевизиските програми.
Луѓето се смеат, луѓето доаѓаат во театар, не е дека не доаѓаат. Меѓутоа правите проблеми, правите теми не се, ги нема нигде, ги нема на телевизија, ги нема во театар. Имаме нешто што е умиено, измиено, што е нешто така генерално и така натаму, така да ја нема артикулацијата на суштината на нашиот живот овдека, не? И тоа е тој проблем.
Социологот Ѓорги Тоновски пак објаснува дека сиромаштијата е најтешкиот облик на човековото оттугљување, иако е тоа болест од која секој сака да избега, реалноста е поинаква, вели Тоновски, но од друга страна додава дека празниците ја имаат магијата да ги сплотат луѓето и да измамат насмевка на нивните лица.
Празниците се моментот, времето кога човекот сепак малку се чувствува порелаксирано, па се посветува и на себе си и на другите, и знаоѓе и некакви начини, решенија да го поправи својато расположение, да се оспорне и кон поубавите страни на животот.
Изјави Туновски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со богата програма, промоции, изложби и концерти од 9 до 14 јануари ќе се одржи годинашното издание на Вевчанскиот карневал, со кој повеќе од 1400 години се слави доаѓањето на новата година според стариот календар. За време на манифестацијата се очекува вевчани да го посетат преку 20.000 гости од земјава и од странство, а најавени се и бројни телевизиски екипи, од кои една и од светскиот сервис на BBC. Љупчо Јолевски.
Маските се строго чувана тајна. Најчесто во минатото се работеле од природен материјал, сега малку тоа е модернизирано. Секој вевчанец во текот на годината промислува што ќе прави како василичар. Вевчанците ќе ви кажат се што сакате, но само едно нема да ви кажат. Каква маска ќе одберат да носат на карневалот? Вака новинарот и публицист Мишо Китановски ќе ја започне приказната во пресрет на традиционалниот вевчански карневал за Василица, доаѓањето на новата година според стариот календар, кој овој пат со богата програма ќе се одржи од 9 до 14 јануари. Тој дополнува дека вевчанци се чувствителни на зборот карневал и дека милуваат да велат василичари, оти карневалот е строго режирана работа со учество на повеќе школи и со моден дизајн.
Вевчанскиот карневал василичари е автентичен, автохтон и пред се и над се оригинален толку многу, што низ вековите ниједна власт не е останала некритикувана, ниједна власт не останала некамшикувана. Вевчанскиот василичарски карневал не е ништо друго туку премиера на една единствена представа, што се случува само на 13 на 14 јануари и никој не се повторува.
Публицистот намраќајќи се на минатото, на традицијата долга повеќе од 1400 години, појаснува дека василичарите се надалеку познати и дека Вевчани е првиот град во Република Македонија кој станал член на Асоцијацијата на Европските градови на карневали под уставното име на државата. Вели дека најзначајниот квалитатив што патува со карневалот е всушност неговата суштина и бит. Потенцира дека празнувањето е составено од два дела. Едниот е уличниот или театарот под маски или обичаи под маски, а вториот е интимниот и се однесува само на семејството на вевчанците. Нагласува дека нема печалбар во минатото, па и денес да не си дојде дома за Василица.
Вевчанци всушност живеат од и за карневал. Доколку во минатото вевчанците не можеле да дојдат во Вевчани, тогаш се правеле, организирале исто така карневали под маски во градовите каде што биле.
Говорики пак за спецификите на самото традиционално славење на Василица, публицистот ке рече дека по полноќ, кога се оди на вевчанските извори, домаќинките носат со себе садови и китка составена од босилек, гранчиња од дрен и од растението василичарка, врзани со црвен конец. Дополнува дека тоа е метафора која што треба да испрати порака за новата посрекна, поберикетна и побогата година.
Сето ова зборува за еден богат духовен живот. Вертикалата на вевчанскиот стоицизам е точно содржан во ова. Дрено да бидат сите јаки и долговечни во семејството, во силеку да бега дјаволот од куќата и од жителите во Рица. И трето, во вечеродишното растение василичарка, да го буди злото да не влегува во куќата.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.